Labrīt, godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Godātie kolēģi, sākam Saeimas 2008. Gada 6. Novembra sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto darbu kārtību, mums jālem par iespējamu grozījumu šodienas sēdes darbu kārtībām. Un ir saņemts 5 deputātu Kučinska, Kalvīša, Strazdiņa, Dalbiņa un Pētersons iesniegums ar lūgumu izdarīt izmaiņas šodienas sēdes darbu kārtībām. Un sadaļā prezidija ziņojumu iekļaut šo pašu deputātu iesniegto likuma projektu grozījumu Latvijas Nacionālās operas likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīt. Tā, godātie kolēģi, sākam izskatīt apstiprināto darba kārtību ar sadaļu prezidija ziņojumu par iesniegtajiem likuma projektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā nodot juridiskajai komisijai noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu Eiropas teritoriālās sadarbības grupu likums nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevam nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Oskaram Spurdziņam.
Kolēģi, par cik šis un turmāk daļa iesniegtie valdības likuma projekts saistās ar administratīvo teritoriālo reformu, es lūgtu valsts pārvaldes un pašvaldības komisiju noteikt kā atbildīgā komisija.
Vai deputātiem ir iebildumi par atbildīgās komisijas maiņu? Deputāti neiebilst, valsts pārvaldes un pašvaldības komisija tiek noteikta par atbildīgo komisiju. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu enerģētikas likumā nodot tautsaimniecības komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Oskaram Spurdziņam.
Tā es minēju, es lūgtu arī šo likuma projektu nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai kā atbildīgai komisijai.
Un tai pašā laikā arī tautsaimniecības komisijai.
Jā, bet valsts...
Vai deputātiem ir iebildumi, ja šis likuma projekts tiek nodots arī valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, nosakot to, ka tā ir atbildīgā komisija, bet tautsaimniecības komisija paliek arī kā otra komisija, kas strādā šo likuma projektu. Deputāti neiebilst, tātad likuma projekts grozījuma enerģētikas likumā tiek nodots tautsaimniecības un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu valsts prezidenta ievēlēšanas likumā nodot juridiskajai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Oskaram Spurdziņam.
Es lūgšu šo likuma projektu nodot kā atbildīgai valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai.
Vai deputātiem ir iebildumi, ka par atbildīgo komisiju tiek noteikta valsts pārvaldes un pašvaldību komisija? Deputāti neiebilst. Vai ir nepieciešams šo likuma projektu nodot arī juridiskajai komisijai, kāda bija prezidija atzinumā? Vai deputātiem nav iebildumi par to, ka tiek mainīta tātad atbildīgā komisija un juridiskā komisija vairs neskat šo likuma projektu? Deputāti neiebilst. Tātad šis likuma projekts tiek nodots valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par valsts karogu nodota juridiskajai komisijai noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Oskaram Spurdziņam.
Es piedāvātu arī šo likuma projektu atbildīgai nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai.
Jā, es saprotu, ka šis likuma projekts ir saistīts ar administratīvo teritoriālo reformu, līdz ar to vai deputātiem ir iebildumi par to, ka šis likuma projekts tiek nodots tikai valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms pašvaldību vēlēšanām nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu valsts probācijas dienas likumā nodot juridiskajai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Oskaram Spurdziņam.
Es atkal lūdzu šo likuma projektu nodot kā atbildīgai valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai.
Vai deputātiem ir iebildumi, ja šis likuma projekts tiek nodots valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu Teiču dabas rezervāta likumā nodot Agrārās, Vides un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Lūdzu ieslēdzēt mikrofonu deputātam Oskaram Spurziņam.
Arī šī grozījuma likumprojektā saistās ar ministrijas teritoriālo reformu lūgums nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai kā atbildīgai komisijai.
Vai deputātiem ir iebildumi, ka šis likumprojekts tiek nodots tikai valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi muzeju likumā nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Oskaram Spurziņam. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu, jā?
Arī šo likumprojektu nodot atbildīgā valsts pārvaldes un pašvaldības komisija.
Vai deputātiem ir iebildumi, ka šis likumprojekts tiek nodots tikai valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par policiju nodot aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Oskaram Spurziņam.
Kolēģi, valsts pārvaldes un pašvaldības komisija nelaiks skatīt visus šos likumprojektus pēc būtības, bet par cik šie ministra kabineta grozījumi paredzami saistās administratīvo teritoriālo reformu, tad es lūdzu arī šo likumprojektu nodot atbildīgā valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai.
Vai deputātiem ir iebildumi, ja šis likumprojekts tiek nodots tikai valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums repatriācijas likumā nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Oskaram Spurziņam.
Arī šo likumprojektu lūdzu nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai noteikt to kā atbildīgo komisiju.
Vai deputātiem ir iebildumi, ka šis likumprojekts tiek nodots tikai valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums likumā par bijušās valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu personu sadarbības faktu ar VDK konstatēšanu nodot juridiskajai komisijai, noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Oskaram Spurziņam.
Šis likumprojekts ir no tās sērijas, kas saucās administratīvās teritoriālās reformas paketu un lūdzu šo likumprojektu nodot tikai atbildīgai valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai.
Vai deputātam ir iebildumi, ja šis likumprojekts tiek nodots tikai valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas certifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā nodot Tautsaimniecības komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Oskaram Spurziņam.
Arī šis likumprojekts šie grozījumi saistās ar administratīvo teritoriālo reformu lūgums ir nodot un noteikt atbildīgā valsts pārvaldes un pašvaldības komisija.
Vai deputātiem ir iebildumi, ja šis likumprojekts tiek nodots tikai valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina deputāti Kučīnska, Kalvīša, Strazdiņa, Dalbiņa un Pētersons iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas Nacionālās operas likumā nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Lūdzu, vārds... lūdzu ieslēdzēt mikrofonu deputātam Jānim Strazdiņam.
Es lūgtu arī budžeta komisiju iesaistīties šī likumprojekta izskatīšanā.
Vai ir iebildumi, ka šis likumprojekts tiek nodots tātad budžeta finanšu nodokļu komisijai un izglītības kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka izglītības kultūras zinātnes komisija budžeta komisija iebilst? Tātad, pa cik ir dažādi viedokļi, vispirms mums ir jābalso par to, vai šis, vai tātad šis prezidija atzinums, jeb ierosinājums tiek papildināts arī ar budžeta komisiju. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, vai šis likumprojekts tiek nodots arī Finanšu budžeta nodokļu komisijai. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 15, pret 36, atturas 10. Šis likumprojekts netiek nodots arī budžeta finanšu nodokļu komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi, ka šis likumprojekts tiek nodots Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija? Deputāti pieprasa balsojumu. Lūdzu, zvanu. Balsosim par deputātu Kučinsku, Kalvīšu, Strazdiņu, Dalbiņu un Pētersons iesniegtā likumprojekta grozījumu Latvijas Nacionālās operas likumā nodošana Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 56, pret 10, atturas nav. Likumprojekts nodots Izglītības, kultūras zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Godātie kolēģi, sākam skatīt nākamo darba kārtības sadaļu. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmumprojekts par Andra Pešūdovu iecelšanu par Rīgas rajona tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Šleser.
Rīt, godātais prezidij, godātie kolēģi, Saeimas juridiskā komisija ir izskatījusi un aizklātā balsojumā vienbalsīgi atbalstījusi lēmumu projektu par Andra Pešudova iecelšanu par Rīgas rajona tiesas tiesnesi. Lūdzu, kolēģis, atbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Andra Pešūdova iecelšanu par Rīgas rajona tiesas tiesnesi. Atgādina, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 65, pret 1, atturs nav. Lēmums pieņemts. Lēmumu projekts par Gunāru Strucīnsku iecelšanu par Ludzas rajona tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Šleser.
Godātie kolēģi, Saeimas juridiskā komisija ir izskatījusi un aizklātā balsojumā vienbalsīgi atbalstījusi lēmumu projektu par Gunāra Strucīnska iecelšanu par Ludzas rajona tiesas tiesnesi. Lūdzu, kolēģis, atbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Gunāru Strucīnsku iecelšanu par Ludzas rajona tiesas tiesnesi. Atgādina, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 73, pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Lēmumu projekts par Ivetas Stuberovskas iecelšanu par Rīgas pilsētas centra rajona tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Šleser.
Godātie kolēģi, Saeimas juridiskā komisija ir izskatījusi un aizklātā balsojumā arī vienbalsīgi atbalstījusi arī lēmumu projektu par Ivetas Stuberovskas iecelšanu par Rīgas pilsētas centra rajona tiesas tiesnesi. Lūdzu, kolēģis, atbalstīt arī šo lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ivetas Stuberovskas iecelšanu par Rīgas pilsētas centra rajona tiesas tiesnesi. Atgādina, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 69, pret 1, atturs nav. Lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts. Deputātu Čepānis, Sēlis, Kalnietis, Šadurska, Laicāna, Lāča, Štokenberga, Pabrika, Rībenis un Orlov pieprasījums ministra prezidentam Ivaram Godmanim par valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrību padomus un valdes locekļu skaitu to atalgojumu un kompensācijām. Pieprasījuma komisijas vārdā deputāts Augusts Brigmans.
Labrīt, kolēģi! Deputāti izskatīja mūsu kolēģi pieprasījumu. Šajā sēdē piedalījās arī premjers. Viņš informēja par situāciju dotājā jautājumā. informē par to, kādi pasākumi tiks veikti nākotnē. Pieprasījuma komisija novienojās, kad pie šī pieprasījuma satura mēs atgriezīsimies pieprasījuma komisijas sēdē janvārī. Uz doto brīdi arī mēs kopīgi nolēmām par šo pieprasījumu noraidīšanu.
Paldies. Sākam debats. Vārds debatēs deputātei Ilmai Čepānei.
Labrīt, godātais priekšsēdētājkungs, godātais prezidijs, godātie deputāti. Kā jau parasti šajā saimā pieņemts, arī šodien Augusts Brīgmaņa kungs paziņoja, ka pieprasījums par valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrību padomas locekļu un valdes locekļu skaitu to atalgojumu kompensācijām pieprasījuma komisijā ir ticis noraidīts. Un pirmkārt, ievērojot viņu uzstāšanos, es gribētu pakavēties šā pieprasījuma izskatīšanas, pie pieprasījuma izskatīšanas vēstures. Pieprasījuma komisijā tas tika skatīts Brīgmaņa kungs divas reizes. Pirmo reizi 29. oktobrī, kad uz sēdi nebija ieradies premjers, kad uz sēdi nebija ieradies jūs Brīgmaņa kungs un arī viņa vietniece Zomeres kundze. Otro reizi šis pieprasījums tika skatīts pagājušās plenārsēdes pirmajā starbrīdī, aptuveni 20 minūtes, kad premjers būdams ļoti nevaļīgs, paziņoja, ka viņš varot atbildēt īsi, jo viņam nesot tik daudz laika klausīties. Otkārt, informācija šā pieprasījuma sakarā tika saņemta ļoti virspusēji un nepilnīga. Ministra prezidenta atbildē tiek minēts, ka Latvijā esot 134 kapitāla sabiedrības, kurās kapitāla daļas pieder valstī un 552 kapitāla sabiedrības, kurā kapitāla daļas pieder pašvaldībām. Tātad kopā pavisam ir 686 kapitāla sabiedrības. Saskaņā ar uzņēmumu reģistra datiem, kā norāda tieslietu ministrs, tajā ir 1247 valdes locekļi un 614 padomes locekļi. Bez tam šīs kapitāla sabiedrības apkalpojot 117 tā saucamie kapitāla daļa turētāju pārstāvi un atbildīgās amatpersonas, kuru pamatdarba vieta ir tiešā pārvaldes iestāde. Saistībā ar turētājiem informācija netika saņemta no satiksmes ministrijas, tieslietu ministrijas un vides ministrijas. Taču, godātie kolēģi, es gribētu pievērst jūsu uzmanību tam apstāklim, ka tieslietu ministrs norāda, ka pielikumā pievienotais saraksts iespējams ir nepilnīgs. Jo atsaucoties uz komerclikuma normām virkni akcijas sabiedrību, uzņēmumu reģistram neiesniedzot akcionāru sarakstu, un tāpēc nesot iespējams apkopot precīzi informāciju par visām komerces sabiedrībām, kurās valstī un pašvaldībām pieder kapitāla daļas. Līdz ar to mums nāks secināt, ka valsts pārvalde nav pietiekami informēta par šādu kapitāla sabiedrības skaitu. Treškārt, arī informācija par iztērētiem naudas līdzekļiem šo padomju un valžu locekļu, kā arī turētāju un darbinieku atalgošanai un kompensācijām ir neprecīza. Atbildot uz jautājumu par to, cik lieli naudas līdzekļi ir bijuši nepieciešami 2007. Gadā, lai valžu un padomu locekļiem nodrošinātu noteikto ikmēneša atlīdzību un kompensācijas, komisija no Godmaņa kunga ir saņēmusi tikai pa informāciju par septiņām ministrijām, proti no aizsardzības ministrijas, ārlietu, finanšu, izglītības zinātnes, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas, veselības ministrijas, zemkopības ministrijas. Par pārējām ekonomikas ministriju, kā mēs zinām, kuras pārziņā ir privatizācijas aģentūra, kultūras ministriju, kuras pārziņā ir trīs brāļi, labklājības ministrija, tieslietu ministrija, iekšlietu ministrija, satiksmes ministrija un vēl dažām citām informācija vispār mums netiks sniegta. Un tāpēc, godātie kolēģi, atļaujot nedaudz pakavēties pie satiksmes ministrijas pārziņā esošiem uzņēmēju sabiedrību valdēm un padomēm. Galvenokārt tāpēc es izvēlējos satiksmes ministriju, ka valsts kontrole šā gada 28. aprīļa ziņojumā ir norādījusi, ka 2007. Gadā valsts kapitāla sabiedrībās, kuru kapitāla daļa turētā ir satiksmes ministrija valdes priekšētājiem valdes locekļiem, ir piešķirta atlīdzība 238.976 latu apmērā papildus normatīvajā aktā noteiktai atlīdzībai. Bez tām valdes locekļiem ir izmaksātas neadekvātas atlaišanas kompensācijas 413.208 latu apmērā. Tas ir tikai vienā satiksmes ministrijā. Un kā zināms, atkarībā no kapitāla sabiedrības lielumu raksturojušiem kritērijiem, Padomes locekļu skaits var būt no 3 līdz 11, bet valdes locekļu skaits no 3 līdz 7 cilvēkiem. Satiksmes ministrs Šlesterkungs padomi un valžu locekļu skaitu ir izmantojis, nosakot padomi un valžu locekļu skaitu, ir izmantojis normatīvos aktos paredzētās maksimālās iespējas. Šīs ministrijas pārziņā esošajās valsts kapitāla sabiedrību valdēs un padomēs ir ieceltas vairāk kā 100 personas. Un nosacīti, neviens likums to neparedz, nosacīt šīs padomes, es gribētu šīs personas, es varētu sadalīt trijās grupās. Pirmajā grupā, ja mēs vērojam satiksmes ministriju, ietilps lielākoties Latvijas pirmās partijas, Latvijas ceļa politiķi, kas startējuši Saeimas vai pašvaldību vēlēšanās, bet nav ievēlēti un kurus plašaziņas līdzekļi mēdz dēvēt par caurkritušajiem politiķiem. Lielāko daļu jūs no viņiem jau zināt, tikai daži piemēri. Piemēram, Krišjāns Peters, viņam spriežot pēc pagājušā gada valsts ieņem dienas deklarācijas, Šlesterkunga paspārnē ir bijuši 7 amati. Šis ministra padomnieks ir bijis padomes priekšētājs 3 valsts akcijas sabiedrībās un kā padomes loceklis arī 3 kapitāla sabiedrībās. Un gada kopēja ienākuma viņam pārsniedz 90 tūkstoši latus. Vairākās valsts akcijas sabiedrības padomēs ir iekārtota Jevgeņija Stalidzāne, Andrejs Naglis, Kārlis Grēškalns, Juris Šmits, Arnis Lukse, Pāvels Maksīmos, Armīns Sproģis un tā tālāk. Otrā grupa ministram Šlesterkungam un premjeram, teiksim, pietuvinātās personas. Piemēram, sabiedrības uzmanību iegūšais Dainis Liepiņš, uzņēmējs, ir darbojies 7 padomēs un valdēs, tostarp gan satiksmes ministrijas kapitāla sabiedrība padomēs, gan valsts akcijas sabiedrības Latvijas valsts mežu padomē, gan Rīgas brīvos pārvaldē. Un viņš 2007. Gadā valsts vai un pašvaldību kapitāla sabiedrībās atalgots vairāk par 111 tūkstošu latiem. Vēl viens piemērs no šīs grupas. Vakar ļoti lielu publicitāti sakarā ar iespējamo līdzdalību malu zvejniecībā iegūs satiksmes ministra bijušais padomnieks Lauris Dripe. Šis jaunais censonis pagājušajā gadā bijis padomes priekšētājs 4 valsts akcijas sabiedrībās. Ceļu satiksmes drošības direkcija, valsts informācijas tīkla aģentūra, elektronisko sakaru direkcija un Latvijas valsts radio un televīzijas centrs. Bez tām viņš ir paspējis vēl būt arī par padomnieku valsts akcijas sabiedrībās Starptautiskā lidosta Rīga. Gadā kopā saņemot gandrīz 4 reizes vairāk nekā pats satiksmes ministrs. Un beidzot par trešo grupu, kur ietilps citu koalīcijas partneru, ievērojamākie politiķi vai partiju ietekmes sfērā atrodošos lielo kapitāla sabiedrību valdes priekšsēdētāji. Neskatoties uz ļoti ievērojamo atalgojumu šajās īpaši lielajās valsts akcijas sabiedrībās, tas ir 80 tūkstoši līdz 130 tūkstoši gadā, latu gadā, viņi blakus tam vēl ieņem padomes priekšētāji vai valdes locekļi amatu citās valsts akcijas sabiedrībās. Tikai atļaujiet minēt 2 piemērus. Rīgas brīvos prezidents Leonīds Loginovs ir vēl arī Latvijas dzelzceļu padomes priekšsēdētājs un padomes loceklis Latvijas jūras administrācijā. Savukārt Tautas partijas biedrs valsts akcijas sabiedrības valsts nekustamie īpašumi valdes priekšsēdētājs Māris Kajaks, kura alga viņam ir vairāk kā 68 tūkstoši latu gadā šajā valsts akcijas sabiedrībā, ir vēl arī valsts akcijas sabiedrības Latvijas gaisa satiksme padomes loceklis. Godātie kolēģi, pats par sevi apstāklis, ka valstī un pašvaldībām piedarojušās kapitāla sabiedrībās pastāv politiskā uzraudzība nav nekas neparasts. Daudzās valstīs pastāv šāda prakse. Taču tiesiskā un demokrātiskā valstī ir nepieļaujams tas, ka šīs valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrība valdes un padomes kalpo kā politisko partiju finansēšanas avots. Par to mēs varam pārliecināties papētot kaut vai KNAB mājas lapu, kur kopš 2002. Gada ir redzami visi ziedotāji. Par to varam pārliecināties iepazīstoties ar nevalstisko organizāciju pētījumiem. Laika trūkuma dēļ par to es izvērsti nevaru runāt. Es atgādināšu tikai, ka iepriekš minētais Māris Kajaks Tautas partijai ir ziedojis 33 tūkstoši latu, bet Liepiņš Latvijas pirmajai partijai Latvijas ceļam vairāk kā 65 tūkstoši latu. Starp citu 5 tūkstoši viņš ir šīs partijas kasē ieripinājis pirms nepilnu mēneša. Grūti, protams, ir pierādīt, bet tā kā ir noteikti ziedojumu griezti, jūs zināt, 10 tūkstoši latu gadā, iespējams, ka padomēs un valdēs saņemtie līdzekļi, partijām tiek nodoti savu trešajām personām, kas citādi no savas kabaktas neizvilktu ne latu. Līdz ar to pozīcijas partijas atrodas nesalīdzināmi. Tātad līdz ar to pozīcijas partijas atrodas nesalīdzinām labākā materiālā situācija nekā opozīcijā esošās, jo netiek pieļauta iespēja, ka šajās padomēs būtu arī pārstāvji, neskatoties uz viņu izglītību un zināšanām no opozīcijas. Ministru prezidents, kā mēs zinām, tautības apstākļos vairāk kārt ir uzsvēris, ka esot devis rīkojumu, lai sakārtot atalgojumu un kompensāciju lietas padomju un valžu locekļiem. Vai jūs, godātie pozīcijas kolēģi, zinat, kas šajā rīkojumā rakstīts? Vai jūs, Bērziņa kungs, Andri Bērziņa no Latvijas pirmās partijas un Latvijas ceļa, zinat, kas šajā rīkojumā ir rakstīts? Es domāju, ka jūs nezināt. Un es tāpēc citēšu jau pagājušā reizē, kad mēs runājām, ka būtu jāgroza likums par valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrībām un kapitāla daļām, jūs runājat, ka ministru kabinets ir uzsācis ārkārtīgi vētraina darbību šajā jomā. Un es atļaušos jums citēt, ko viņš ir teicis. Pirmkārt, lūdzu jūs, tātad visiem ministriem, visiem valsts sekretāriem, lūdzu jūs nekavējoties dot rīkojumu valsts kapitāla daļu turētāju pārstāvjiem un atbildīgiem darbiniekiem par to, ka nepieciešams veikt darbības, lai valsts kapitāla sabiedrība padomas un valdes priekšētāju un locekļu valsts kapitāla daļu turētāju pārstāvju un atbildīgo darbinieku atlīdzību 2009. Gadā nepārsniegtu tiem šā gada 1. Jūlijā noteikto atlīdzības apmēru. Godātie kolēģi, šīs darbības var būt tikai vienīgi un tikai vienīgi grozījumi likumos un ministra kabineta noteikumos, kas regulē šos jautājumus. Ar rīkojumu, atalgojumu šajās valdēs un padomēs nevar ne iesaldēt, ne atsaldēt. Pilsoniskā savienība un pārējie pieprasījumi parakstījušies deputāti nepiekrīt Tautas partijas finanšu ministrs Latera kunga šā gada 4. Oktobra raidījumā, kas notiek Latvijā paustajiem viedoklim. Es citēju, un arī jūs paklausaties. Padomes, protams, ir vajadzīgas. Viņiem ir ļoti regulētas algas, kas viņu kvalifikācijai ir ļoti par zemu, ļoti mazas algas pie ļoti lielas kvalifikācijas. Citātu beigas. Mēs nepiekrītam, ka šim atalgojumam jāpliek ir nemainīgam. Pašreizējos ekonomiskajos apstākļos šīs neadekvāti uzpūstās algas ir jāsamazina. Un lielajās kapitāla sabiedrībās padomju locekļu skaits ir jāsamazina. Jo, kā mēs zinām, ministra kabineta noteikumos numurs 709 ir norādīts minimālais skaits un maksimālais skaits. Un, kā es jau teicu, šie paraugi ministri lielākoties izmanto tieši maksimālo skaitu. Un iespējams, ka mazajās šīs kapitāla sabiedrībās vispār šīs padomas būtu jālikvidē. Godātie kolēģi, padomas ir viens no iemesliem, kas šodien Latvijā demokrātisko iekārtu diskreditē, kā izrais arī sabiedrībā neticību un pat riebumu pret politiķiem. Pirmās komisijas sēdes laikā, kā es jau minēju, nebija klāt priekšniecības Brigmaņa kunga un Zomeres kundzes un arī Godmaņa kunga. Tad arī koalīcijas deputāti izrādīja sašutumu par notiekošo valdēs un padomēs. Dzintars tā teica, ja mēs šajā lietā neko neizdarīsim, Saeima bankrotēs. Diemžēl tautas acīs mēs jau, Ābiķa kungs, esam bankrotējuši, un ar populistiskiem gājieniem, piemēram, savu algu samazināšanā, mēs sabiedrības uzticību neatjaunosim, nekādā ziņā. Un es gribu atsaukties arī otrā flangā sēdošo cienējamo kolēģi dramaturgu Paulu Putniņu kungu. Šīs lietas apspriešanas laikā teikto. Putniņu kungs, jūs teicāt, grib kaķīti zivis ķert, negrib ķepas slapināt. Un šodien, kolēģi, ir īstais brīdis, lai arī koalīcijas deputāti, kam kaut nedaudz ir saglabājusies pašcieņa, saslapināt savus ķepiņus un pārkāpt sarkano līniju, kur jums ir noteikts šis politiskais galms. Mēs aicinām pieņemt šo pieprasījumu un paldies par uzmanību.
Paldies, vārds deputātei Sandrai Kalnietei.
Godātais Saeimas priekšsēdētāja kungs, godātie kolēģi. Pēc Pilsoniskās savienības deputāts Ilmas Čepāns 2. Oktobra raksta dienā vieniem josti savilkta līdz pēdējam, otriem atlaist pilnīgi vaļā, jautājums par valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrību padomju un valžu locekļu nesamērīgo atalgojumu un sociālajām garantijām vairs nav pazudis no plašsaziņas līdzekļiem. Un tas ir labi. lai cilvēki pazīst savus varoņus, kas tik sūri grūti deldē caurums bikšu dibenos un svārkos, gozējoties šajās savējo barotavās, no kurienes nodokļu maksātāja nauda tiek pārsūknēta partiju kasēs. Acīm redzot, jūtot, ka sabiedrības sašutums skāpi, Tautas partijas Segliņkungs nu arī sāca skaļi piesaukt audita nepieciešamību. Nu pat viņš rādās izliemīgāks pat par Godmanu, kurš par šo jautājumu ir tik izvairīgs, cik vien izvairīgs var būt. Kaut ko darīs kaut kad, tikai ne tagad. Pagaidām, lai saglabājās tajā līmenī, kāds tas ir uz 2008. Gada 1. Jūliju. Segliņa kunga apņēmīgie paziņojumi pieder pie pašu partijas klasikas. Vispirms skaļi paklaigāt, tad aizlaist ilgajā un galvenais neko nemainīt. Tieši tā pirms gada rīkojās Dalbiņa kungs, rakstīdams vēstuli Kalvīša kungam. Saka, palīdz draugs, pamaini ministra kabineta 704. Noteikumus, tā, lai tajos būtu kaut jau kāda konkrētība par padomju un valžu locekļu sociālajām garantijām. Pie viss vainīgs bija kāds Staņislavs Boiko, kurš atstājot Latvijas dzelzceļa valdes locekļu amatu, saņēma 200 tūkstošu latu kompensāciju. Arī Kalvīša kungs sašuta, piepūta vaigus un uzdeva saviem ministriem sagatavot priekšlikumus, kā šo nejēdzību novērst. Ministra apjuka, tik grūts uzdevums, tik ķimperīgs un sākās sarakstīšanās, kurā muģēja birokrātijas zelta fonda terminoloģija, nepieciešama dziļāka izpēte, papildus resursi, atkārtotas starp ministriju sanāksmes. Kamēr finanšu labklājības un tieslietu ministriju ierēģņi rosījās ar priekšlikumu izstrādi, tikmēr ministra kabineta noteikumi nemainījās un nav mainījušies vēl šodien. Tikmēr valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrība barotnē zuzēja un sanēja no partiju mazākiem un lielākiem kukainīšiem. Viss kārtējo reizi beidzās ar neko. Tika aizlaists ilgajā. Pilsoniskā savienība ar citu frakciju deputātu atbalstu oktobra sākumā pieprasīja ministra prezidentam sniegt ziņas par valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrību padomes un valdes locekļu skaitu, to atalgojumu un kompensācijām. Saņemtā atbilde bija nepilnīga, jo tajā bija iekļautas tikai 7 ministrijas. Bet pat šī daļējā atbilde atklāja, cik ievērojamas summas par neko nedarīšanu tiek tērētas šīm amatpersonām. Piemēram, 2007. Gadā 7 ministriju pārvaldībā esošajās kapitāla sabiedrībās kopumā ir iztērēta 3.324.551 lats. Vēlreiz atkārtoju, ka ziņas par vistreknāko ministriju, satiksmes ministriju, šajā summā neatspoguļojās. Tad tur būtu jāpievieno vēl 238.976 lati un 413.208 lati, kas ir izmaksāti amatpersonām kompensācijās. Valsts kapitāla sabiedrība, valdes un padomu locekļu atalgojumu un sociālo garantiju sistēma ir tik samudžināta, un nepārskatam, ka lai izsakotu, cik padomēs un valdēs kāds darbojas un cik tur saņem atalgojumu, ir gandrīz vai jānolīgs privāta detektīva birojs. Tas tad rūpīgi iepazītos ar daudzo valsts amatpersonu ienākumu deklarācijām, tās salīdzināt ar valsts un pašvaldību kapitāls sabiedrību gadskārtējiem pārskatiem un tad varbūt beidzot tiktu pie puslīdz lielas skaidrības, cik viss tas nodokļu maksātājiem izmaksā. Tomēr kaut ko jau noskaidrot var, to dara prese un daži urķīgi deputāti. Papētot dažādu amatpersonu ienākumu deklarācijas un tās, salīdzinot ar partijas iedotāju sarakstiem, atklājas sakritības, kas diezin vai ir nejaušas. Vislabāk atalgotajā kapitāla sabiedrībā Latvijas meža valdē no 7 valdes locekļiem 4 ir saistīti ar partijām. Bijušais Tautas partijas deputāts Aivars Tiesnesis vidēji saņem 7000 latu mēnesī, ZZS ilgadējais frakcijas darbinieks Boldiševics vidēji 6972 lati, citi ZZS cilvēki Modris Grantiņš un Andrejs Brūvelis katrs pelna vairāk par 7000. Visi 4 ir arī savu partiju lielie ziedotāji. Kopš 2002. gada, kad Knābi izveidoja ziedotāju elektronisko datu bāzi, tiesnesis ir ziedojis 46 tūkstošus, Boldiševics 29698, Latus Grantiņš 22860 un Brūvelis tā pieticīgāk 3700. Nevajag aizmirst arī par šo cilvēku paziņām un draugiem, ar kuru palīdzību izmanīgi var apiet personai, vienai personai noteiktos ziedojumu griestus un arī ieskaitīt kaut ko partijas kontos. No 2007. gada 27. valsts akcijas sabiedrībās un lielākajās kapitāla sabiedrībās ar valsts kapitāla daļu strādājošajiem, vairāk nekā 140 padomes locekļiem, vismaz 91 ir saistīts ar partijām. Visvairāk to ir LPPLC, vismaz 36, Tautas partijai 22, ZZS 19 un TBLNNK 11. Politiķi lielais īpatsvars liek šaubīties, vai šīs vietas viņi tur ieņem savas kompetences dēļ. Kopumā šie locekļi kopš 2002. gada ir ziedojuši partijām 452 000 latu. Saskaņā ar Dēlmas pētījumu, ja mēs ieskatāmies 2005. gada ziedojumos, tad LPP kopējā budžetā tas sastāv 20%, LZP 17%, LZS 16%, Tautas partijas 15% un 2005. jaunajam laikam tas ir 6%. Jaunāki dati pagaidām vēl nav pieejami, taču kopējā tendence pierāda, ka skaitļi ar vienu pieaug. Tātad arī šogad šie skaitļi noteikti būs lielāki, jo kopumā ir audzis padomu locekļu atalgojums. Es vēl labprāt pakavētos šajā garajā sarakstā, sniedzot dažas kopsavilkumus par politiķiem, kur nenogurstoši strādā dažādās valdēs un padomēs. Kāda tad ir viņa ienākuma? Ingūna Gulbe, Tautas partija 109485, Dents Balodis, TB, LNNK 87094 lati, Māris Kajaks 86083 lati, Juris Radzēvičs 82949 lati, jā, Radzēvičs pirmā partija, Jānis Straume, TB, LNNK 113794. Taču neviens nedzīvo tik trakni, kā Latvijas mežu valdes locekļi, kas kopā ir izmaksājuši valstī 528148 lati. Pavisam viņu ir 7, tad jūs kopā variet stādīties vidējo summu, kas grozās starp 80 un 90 tūkstošiem. Kā jau minēju, ar šo sacensties var vienīgi satiksmes ministrijas savējiem. Valsts kapitāla sabiedrību un valdes padomas locekļu atalgojumu un sociālo garantiju sistēmu ir tik samudžināta un nepārskatama, ka pašlaik nav nekāda priekšstata, cik līdzekļi šo amatpersonu atalgošanai, sociālajām garantijām un kompensācijām ir paredzēts nākamā gada budžetā. Arī 2009. gada budžeta projekts, ko mēs nesen nodevām pirmajā lasījumā, tāpat kā visi iepriekšējie, ir sastādīts tā, ka apspriežamie izdevumi un ar tiem saistītās summas ir ieslēptas un izklīdinātas kaut kādās citās ailēs. Atrunas ar normatīvajiem aktiem, kas valdībai traucē ieviest ierobežojumus šajos nesamērīgi augstajos atalgojumos, apliecina, ka nav politiskās gribas apturēt šo valsts līdzekļu šķiešanas orģiju. Ja Godmans to paties gribētu, tad viņš dotu nevis tādu rīkojumu, kā mēs te nesen dzirdējām, bet daudz konkrētāk nosakot termiņus, kad un kā tas ir darams. Un nobeigumā, kolēģi, es vēlos paust gandarījumu, ka Pilsoniskās savienības prasība veikt visaptverošu valsts pārvaldes sistēmas auditu gan valsts iestādēs, gan valstīs piederojošajās aģentūrās un kapitāla sabiedrībās, ir guvusi arī pozīcijas atbalstu. Tautas partijas valde pat ir pieņēmusi lēmumu, kas uzdod finanšu ministram šo darbu paveikt līdz nākamā gada martam. Paldies jums, dārgie kolēģi no Tautas partijas valdes, par ieklausīšanos Pilsoniskās savienības teiktajā malači. Mēs priecājamies, ka esam jūs iedvesmojuši. Tik nu nepalaidiet savus labos nodomus atkal ilgajā. Darba grupes, dziļāka izpēte, papildus resursi. Šoreiz tik viegli nenogremdēsiet, tāpēc, ka mēs sekosim, vai pēc skaļajiem paziņojumiem tiešām auditi notiks, un vai finanšu ministrs Slakteris pildīs šo partijas valdes lēmumu. Tomēr īstas ticības, ka šoreiz Tautas partijas apņēmība ir īsta, jau nav. Iepriekšējā plenārsēdē Pilsoniskā savienība ierosināja likuma grozījumus. Un Pilsoniskās savienības priekšlikums tika noraidīts. Ko tad Pilsoniskās savienības deputāti likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļu, kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām gribēja grozīt? Mēs vēlējamies noteikt, ka tiem, kam pamat darba vietā ir tiešā pārvaldes iestāde, atalgojums par darbību padomēs vai valdēs nevar pārsniegt 30%. Tas tiek noteikts precīzi ministra kabineta noteikumos. Otrakārt, mēs arī uzstājām, ka tiek izsludināts atklāts konkurss uz šīm brīvajām valdes locekļu vietām. Un arī atlīdzību turpmāk vairs brīvi nevarēs, un sociālās garantijas vairs brīvi nevarēs noteikt akcionāru sapulce, bet tas būs jādara šai pašai akcionāru sapulcē saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem. Lūk, paskatoties uz to noraidījumu, kad lielākā daļa pozīcijas atturējās vai balsoja pret, tādas īstas ticības, ka šoreiz kaut kas tiks darīts, nebūs. Tāpēc es jūs lūdzu vismaz atbalstiet šo pieprasījumu, lai šodien, kad mēs runāsim radio pēc plenāras sēdes, mums nebūtu jāsaka, ak, neklausieties uz maniem darbiem, raugaities uz maniem vārdiem, raugaities uz maniem darbiem. Lai no nebūtu tā, ka darbu atkal nav. Atbalstiet lūdzu šo pieprasījumu.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Artim Pabrikam.
Labrīt, dāmas un kungi! No sabiedrības citai politikai puses gan es, gan Aigars Štokenbergs ir arī parakstījuši šo pieprasījumu. Jo mēs uzskatām, ka ir pēdējais laiks pārskatīt šo padomju darbību un pārskatīt to radikāli. Pēc būtības, ja mēs skatāmies uz šiem valsts uzņēmumiem, tad mēs neredzam, ka tie cilvēki, kas strādā šajās padomēs, dotu kaut vienu jēdzīgi ieguldījumu šo valsts uzņēmumu attīstībā. Tajā pašā laikā tie līdzekļi, kas tiek izmantot šo padomju darbībā vai uz tām tikšanās reizēm, ir arī neadekvāti sevišķi ņemot vērā to, ka mēs atrodamies budžetārās problēmās, ekonomiskās problēmās un ticība mūsu valsts pārvaldei ir ļoti zemā līmenī. No šī viedokļa skatoties, sabiedrība citai politikai uzskata, kad ir pēdējais laiks radikāli pārskatīt šo padomju neatbilstību ne mūsu politiskai, ne ekonomiskai, ne morālai gaisotnei. To darbu, kuru it kā veic šie cilvēki par ļoti, ļoti, ļoti lielu atalgojumu, var ļoti vienkārši veikt mūsu pašu ierēdniecība, aizejot un pārskatot savu darba laikā tās lietas, kas viņām ir jādara. Un tas ir ļoti vienkāršs un racionāls risinājums, un mums nevajag šeit jaukt tiešu vai netiešu partiju finansēšanu, lielas algas un politiķu nodarbināšanu uz valsts kapitāla sabiedrību vai kādu citu valsts uzņēmumu rēķinu. Mēs esam pēc būtības pretšādām iestādēm, pretšādām darba vietām, un mēs domājam, ka agri vai vēlu tas laiks pienāks, ka mums no viņām būs jāatsakās. Mēs būtu ļoti priecīgi, ja tas pienāk šīs saimes laikā, nevis nākošās saimes laikā. Bet jebkurā gadījumā sabiedrība citai politikai ir par šo vietu, tādā veidā politisko vietu likvidāciju. Paldies.
Paldies. Debats beidzam. Vai komisijas vārdā, ka vēl Brigamaņa kungs vēlas piebilst kaut ko, nevēlas lūdzu zvanu? Balsosim par deputātu Čepānas, Sēles, Kalnietis, Šadurs, Klaicāna, Lāčs, Štokenberga, Pabrika, Rībens un Orlov pieprasījumu ministra prezidentam Ivaram Godmanim par valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrību padomus un valdes locekļu skaitu to atalgojumu un kompensācijām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39, pret 26, atturas 12, pieprasījums ir pieņemts. Nākamā sadaļa. Likumprojekta izskatīšana. Likumprojekts grozījums sabiedriskā transporta pakalpojuma likumā. Trešais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā. Deputāts Oskars Spurdziņš.
Cienījamie kolēģi, strādāsim ar izskatāmo dokumentu numurs 3160 grozījums sabiedriskā transporta pakalpojuma likumā. Komisijas trešo lasījumu saņēma uz 14 priekšlikumus. Pirmais ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums, un tas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais ir juridiskā biroja atbalstīts priekšlikums.
Deputāti neiebilst.
Trešais ir juridiskā biroja priekšlikums, ko komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais ir arī komisijas atbalstīts juridiskā biroja priekšlikums.
Deputāti neiebilst.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums arī guva komisijas atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Sastais deputāta Valierkunga priekšlikums neguva atbalstu.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Imantam Valeram.
Cienījamie kolēģi, es uzskatu, ka šajā normā pastāv pretrunas un problēmas, ka piešķirot pašreizējo pārvadāju tiesības pēc koncesiju likuma šī lēmuma apstrīdēšana neaptur lēmumu, līdz ar to var pārsūdzēt administratīvā tiesā, tas ļoti ilgs process, līdz ar to zūd arī jēga, bet es neaicināšu šobrīd neatbalstīt komisiju, jo komisija piegājusi ir konceptuāli šim jautājumam skatot tikai, kā paketēt tos jautājumus, kas ir saistīti ar reformu, bet es lūgtu tautsaimniecības komisiju šai problēmai pievērst uzmanību un risināt viņu.
Paldies. Vārds debatēs deputātei Annai Sēlei.
Godātie deputāti, pēdējā laikā mazie auto pārvadātāji ir ārkārtīgi sastraukti par to, ka viņi konkursos zaudē un pārsūdzība var ilgt ārkārtīgi ilgi un pārsūdzības iesniegšanas laikā var sākt darbu jau citas kompānijas. Kā mēs jau esam dzirdējuši, tad bieži vien konkursā uzvarējušām kompānijām nav pat satiksmes līdzekļi, lai viņi veiktu šos pārvadājumus. Un tāpēc Pilsoniskās savienības deputāti ir rūpīgi izvērtējuši šo priekšlikumu un atbalsta Valera kunga iesniegto priekšlikumu un aicina arī Saeimu to darīt, jo šajā definīcijā, kāda ir pieņemta un apstiprināta no pašvaldību lietas komisijas, tomēr nē. Jā, no pašvaldību lietu komisijas nav minēts izņēmums par koncesiju likumu. Šeit ir teikts tikai, kad izņēmuma norma attiecās tikai uz publisko iepirkumu likumu. Lai novērstu šo netaisnību, lai arī maziem pārvadātājiem dot iespējas apstrīdēt savu zaudējumu konkursos, es aicinu atbalstīt šo Valera kunga sagatavoto priekšlikumu.
Paldies, debats beidzam. Komisijas vārdā deputāts Spurdziņš vēlas ko teikt.
Cienījamie kolēģi, jā, Valera kunga priekšlikums varbūt arī zināmāmā ir loģisks un debatējams, bet kā jau es vairāk kārt teicis, ka Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā mums ir ļoti grūti izskatīt jautājumus pēc būtības, kas saistās ar konkrēto problēmu, jo pamatā mēs šo likumu arī esam paņēmuši, lai skatītu tos grozījumus, kas attiecās administrīvi teritoriālo reformu. Līdz ar to pēc būtības mūsu priekšlikums bija to skatīt Tautsaimniecības komisijā, un šajā gadījumā Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija tomēr Valdera kungu neatbalstīja.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par sesto deputātu Imantu Valēru priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultāti. Par 27, pret 28, atturas 25, priekšlikums nav atbalstīts.
Septītais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, kas guva komisijas atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Astotais arī juridiskā biroja priekšlikums, kas tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums, kas tika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Atbalstīts tika arī valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums numur 10.
Deputāti neiebilst.
Arī 11. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums tika atbalstīts, jo es nav precizējuši.
Deputāti neiebilst.
12. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums guva atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Atbalsts guva arī 13. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums.
Deputāti neiebilst.
Arī 14. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums.
Deputāti neiebilst.
Vēl daļa pārējais noteikumi tika precizēti. Lūdzu atbalstīt šo likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu sabiedriskā transporta pakalpojuma likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61, pret 20, atturas nav, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts, likumprojekts, grozījuma likumā par autoceļiem. Trešais lasījums, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā, deputāts Oskars Spurdziņš.
Kolēģi, izskatāmais dokumentu numurs 3161. Grozījumiem likumā par autoceļiem šim likumprojektam uz trešo lasījumu komisija neseņēma nevienu priekšlikumu.
Par procedūru Kamparkungs pie ieslēdziet lūdzu mikrofonu deputātam Kamparam. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Kamparam.
Godātie kolēģi, pusstundu atpakaļ atbilstoši Saeimas kārtības rūļu 136. Pantam esmu iesniedzis prezidijā aicinājumu nodot atpakaļ komisijai šie likuma projekti un lūdzis argumentēt, kāpēc jums atbilstoši kārtības rūļu 136. Pantam šis lūgums jāaizpilda.
Jā, es nu pat saņēmu jūsu parakstīto iesniegumu, iesniegums gan tā, ka Latvijas Republikas Saeimas prezidijām saskaņā Saeimas kārtības 136. Pantu lūdzu nodot atpakaļ komisijai likumprojektu grozījumu likumā par autoceļiem. Tā, 136. Pants priekšlikums par lietas atlikšanu, nodošanu atpakaļ komisijai, papildziņu ievākšanu un tam līdzīgi var iesniegt valsts prezidents, Saeimas komisija, deputāts, ministra prezidents vai ministra kabineta pārstāvs apspriežamajā lietā. Priekšlikums iesniedzams rakstveidā prezidijam. Šāds priekšlikums izlemjams pie 4. Panta kārtībā, tad viens var runāt par viens pret, pirms balsošanas par lietu pēc būtības. Tātad viens deputāts var runāt par viens pret šīs te likuma projekta atdošanu atpakaļ komisijai vārds deputātam Martim Kamparam, viņš acīm redzot runās par.
Godātais priekšsēdētājs kungs, godātie kolēģi, šis ir būtisks jautājums mūsu šobrīd aktuālās novedas reformas kontekstā. Un, manuprāt, šeit ir radusies kļūda komisijā ticamākais aiz neuzmanības vai varbūt aiz pat zināmas paviršības. Kāpēc? Tātad mūsu komisijā bija ieradusies pašvaldības savienības pārstāvi un argumentēja, ka esošajā redakcijā ir būtiska pretruna. Es jūs informēšu un nolasīšu. Tātad. Esošajā redakcijā ir sekojošs valsts autoceļu iedalījums. Pirmais galvenie autoceļi šeit kā pretruna nav, otrais reģionālie autoceļi, kas savieno novadu administratīvos centrus savā starpā. Savukārt trešais, kas ir vietējie autoceļi, punkts skan sekojoši. Tie ir autoceļi, kas savieno novadu administratīvos centrus ar novadu pilsētām, novadu apdzīvotajām teritorijām, kurās atrodas pagastu pārvaldes ciemiem vai citiem valsts autoceļiem, un tagad ļoti būtiski papildteikums, vai savā starpā atsevišķu novadu administratīvos centrus. Tātad, principā, ir ļoti neskairs formulējums, kas tad ir reģionāli un kas tad ir vietējā autoceļi, jo kāds ministrija, piemēram, var traktēt to, ka reģionālais autoceļš vai vietējais autoceļš būt ļoti, ļoti līdzīgi. Tātad novadu centrus var savienot gan reģionālais autoceļš, gan vietējais autoceļš. Ņemot vērā to, ka, kā atzina Zaļo zemnieku deputāts Šesterkungs, viņš balsojot nebija īsti saprats lietas būtību, un arī Pilsoniskās savienības deputāts Laicānkungs vienkārši nokavēja šo balsojumu, es vienkārši aicinātu kolēģi vēlreiz atgriezt šo likumu komisijā un vēlreiz kopā ar pašvaldību savienību un lietpratējiem to padebatēt, jo šobrīd, diemžēl, mums nav pat priekšlikuma, par ko īsti balsot. Tāpēc tas būtu vienkārši risinājums, laika mums pietiek, nekas nav noticis tās, ka būtu jāpieņem degošā kārtā šo likumu, tāpēc kolēģi gribētu tomēr kvalitatīvāku diskusiju par šo tēmu un kvalitatīvāku lēmumu. Paldies, atbalstīt lūdzu nodošanu atkārt izskatīšanai.
Paldies, viens deputāts ir runājis par pretrunāt, neviens nav pieteicies, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Kāmpara ierosinājumu nodot atpakaļ komisijai likumprojektu grozījumu likumā par autoceļiem. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret nav, atturs 3, likumprojekts nodots atpakaļ komisijai un šodien trešajā lasījumā netiek skatīts. Nākamais darba kārtības punkts. Likumprojekts grozījuma autopārvadājuma likumā trešais lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurziņš.
Izskatāmais dokuments kolēģi ar numuru 3162 grozījuma autopārvadājuma likumā. Komisija uz trešo lasījumu saņēmusi vienu priešlikumu, ja pareizāk sakot pat izstrādājusi vienu priešlikumu, ko arī atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Lūgums ir atbalstīt šo likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma autopārvadājuma likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret atturs nav. Likums pieņemts.
Paldies.
Likumprojekts grozījuma Eiropas Savienības struktūra fonda un kohēzijas fonda vadības likumā. Otrais lasījums. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.
Paldies, priekšsēdētāj kungs. Dāmas un kungs, strādājam likumprojektu grozījuma Eiropas Savienības struktūra fonda un kohēzijas fonda vadības likumā, kur darba numurs ir 3134. Atbildīgā komisija ir saņēmusi virkni priekšlikumu, kopskaitāti likumā būs 5 un kopā ar juridisko biroju tos novedus līdz pilnīgumam. Un pirmais tātad juridiskā biroja priekšlikums, kur komisija atbalst.
Deputāti neiebilst.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums, kas ir iestrādāts atbildīgās komisijas priekšlikumā, aicina atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Tāpat ceturtais juridiskā biroja priekšlikums ir smalki noslīpēts un izteikts 5. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikumā, kur aicina atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Paldies, aicinu nobalsot par minēto likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma Eiropas Savienības struktūra fonda un kohēzijas fonda vadības likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu.
Par 77, pret atturs nav, likumprojekts otrajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Aicināšu iesniegt līdz 12. novembrim šogad.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījumi Slīters Nacionālā parka likumā. Pirmais lasījums Agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāta Anna Seile.
Godātie deputāti, izskatām likuma projektu 3020. Tas ir grozījums likumā par Slīters Nacionālo parku, un šajā likumā komisija, izvērtējot pirmajā lasījumā, ir atbalstījusi sagatavotos grozījumus. Šajā likuma projektā galvenais uzsvars ir likts uz to, lai saskaņotu ar administratīvi teritoriālās reformas principiem arī šo likumu. Komisija lūdz atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums Slīters Nacionālā parka likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikumus lūdzam iesniegt līdz 20. novembrim.
Deputāti neiebilst. Nākamais darbkārtības punkts – likumprojekts grozījuma Moricsalas dabas rezervāta likumā. Pirmais lasījums Agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāta Anna Seile.
Godātie deputāti, argumenti šī likuma projekta izskatīšanai un atbalstīšanai pirmajā lasījumā ir līdzīgi, tie saistīti ar administratīvu teritoriālo reformu. Komisija ir atbalstījusi šo likuma projektu, kura kārtas numurs ir 3018 un lūdz atbalstīt grozījumus Grīņu dabas rezervātu likumā pirmajā lasījumā.
Mēs par Moricsalas dabas rezervātu runājam.
Es atvainojos, es sajaucu. Lūdzu atbalstīt grozījumus Moricsalas dabas rezervāta likumā pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu Moricsalas dabas rezervāta likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
20. novembris.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījuma Grīņu dabas rezervāta likumā. Pirmais lasījums Agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāta Anna Seile.
Likuma projekta numurs 3018. Šo likuma projektu komisija arī ir atbalstījis pirmajā lasījumā un grozījumi tāpat saistīti ar izmaiņām administratīvu teritoriālajā reformā. Komisija lūdz atbalstīt pirmajā lasījumā šo likuma projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu Grīņu dabas rezervāta likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
20. novembris.
Deputāti neiebilst.
Paldies.
Likumprojekts Krustkalnu dabas rezervāta likums. Pirmais lasījums Agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Cienījamie kolēģi, jūs uzmanībai Krustkalnu dabas rezervāta likums. Jaunajā redakcijā ir precizēta rezervāta platība, aizsardzības režīma zonas, kā arī institūcija nosaukuma. Lūdzu akceptēt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu Krustkalnu dabas rezervāta likums pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71, pret atturas nav, likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
20. novembris.
Deputāti neiebilst. Nākamais darbkārtības punkts. Likumprojekts grozījuma likumā par nodokļiem un nodevēm, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.
Priekšsēdētājkungs, dāmas un kungi, šobrīd mēs izskatām likumprojektu grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām. Un, ja ir nosaukums, tad numurs nav vajadzīgs. Minētajā likumprojektā mēs esam saņēmuši 7 priekšlikumus, patiesībā vairāk radījuši kā saņēmuši, jo likumprojekts bija diezgan sarežģīts no traktora. No zemkopības ministrijas sākotnējo uzstādījumu viedokļu. Tātad pirmais ir atbildīgās komisijas priekšlikums aicina atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Otrais atbildīgā komisija aicina atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Trešais atbildīgā komisija aicina atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Arī ceturtais atbildīgās komisijas pašas priekšlikums aicina atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Piektais ir no atbildīgās komisijas, ko vajadzētu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Tāpat sestais aicina atbalstīt sesto atbildīgās komisijas priekšlikumu.
Deputāti neiebilst.
Un pie visa galā atbalstīt arī 7. Atbildīgās komisijas priekšlikumu.
Deputāti neiebilst.
Paldies. Aicinu nobalsot otrajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70, pret atturs nav, likums otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Komisija gaidīs jūs labos priekšlikumus līdz šī gada 27. novembrim.
Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījumu iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā. Otrais lasījums – aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Dobelis.
Cienītie kolēģi, dokumentu numurs 3157. Pirmais priekšlikums – komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums – komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Trešais priekšlikums – komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais priekšlikums – komisija neatbalsta.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Godātais prezidents, damas un kundi, jūs absolūti nepamatoti cenšas atkratītas no kāda pacitavila priekšlikuma pielaist nepilsoņās amatpersonu ar speciālajām dienesta pakapiem darbām. Redzat, katrai no profesijām ir sava īpaša viestara un savi argumenti par labu tam, lai nepilsoņi arīšajā gadījumā kļūtu par sabiedrības pilnvērtīgajiem locekļām. Kas attiecas uz ugundzēsējiem cetam sārdiem policistam un robih sārdiem, tad viņu dienestu drohi varētu raksturot vārdā no populāras padomju dzēsmas seriāla Mēs bi krihānu vada znātoķi, mūsu dienes bīstams ir un grūts. Tehi tādēļ padomju laikas, ho profesiju pārstāvju vidu grūti bija samiklēt Latvijas. Viņam vairāk patika dziedat, dējat, gliezdat un strādat teatrā un lietiktis mākslas nozarēt. Dēļēdējat tiesības tos apsargat un glābt no ugunsgrieķiem tiem paham okupantam. Tiehē, robih sargu to laik vēl nebija, bet kad radas nepēca hamība pēc tiem, tad nokomplektat etnisku pareizu robih sardes kontingentu austrumu robihas izradēja jas visai grūtē. Tādēļ to laik vēl 4 storijas atsevihkas likumās līdzas obligātajiem pilsonības kriterijām parādējās arī dagadē pareizu noteikumē. Viens ir saglabāja hasārī apspriegājumai likumai, bet tikai uguns dziesējām. Ho jēga ir hādā, tevs nepilsanies var turpināt strādāt par uguns dziesējā. Totais dēls, kas ir mantojis no sava tēva gan savu bezpilsanību, gan mīlestību uz profesiju, par uguns dziesēju strādāt nevar. Es jums vēl atgadināšu pasauli vis humanākai, ka padomju tiesai mūsu pilsonības likamai īpatnībās. citēja, Latvijas pilsonība netik uzņemtas personas, kuras ir izvilējas Latviju par dzīves vietai, tiek pie demobilizācijas DPS ERS brunatajiem spieķiem vai ekhēja karaspiekai, un kuras dienas TS aukšanas nav pastavīti dzīvējus Latvijā, citāta beigas. Tātad tiek tie cilvēki, kuri ir visvairāk piemērotajiem darbām. Nu un pēdējais, izklāstīju informāciju no grāmatās pēdējā augsta kara gustakļā, kuru mēs izplatām angliski runājušas publikas vidē. Grāmatas satur 33 nepilsoņu biogrāfijas. Lūk par piemērā, kāds 20-gadīgais puisās, kas dzimis Rīgā. Viņa vieta tie arī bija dzimuši šeit. Viņš 3 gadus bija sastavējis jaunieku ugunsdzēsēju brigādai un bija sapnējis kļūt par ugunsdzēsēju. Ir īpaši, ja ņem vērā, ka rietumu eksperti atzina, ka 94. Gada ievestajam aizlīgumam nepilsoņam strādāt par ugunsdzēsējiem trūks leģitima mērķa. Savukārt, valsts cilvēktiesību birojas 96. Gada atzina to par nesamērīgo, bet Saima 97. Gada to atsalē. Bet kam ir puises bija mācējās, dzies ugunsgriekas Saima 2002. Gada atkal atjaunojušo aizlīgumā un puises bija spiests izvēlēt sev citu profesiju. Vēl viens piemērs, jaunais cilvēks, kas pat labam ir sasniedzis Kristus vietumā, gan viņa vieta tie arī visi dzimuši Rīgā. Puisis sapnoja par gaisa lidojumam, mācējas Jelgavā aviācijas klubā, bet institūtu viņa nepieņemama nepilsoņu aizlīgumā dēļ lidot un Viņš mēģina ekartā darba par elektriķi matas cetumā, bet arī tur viņu nenimā, jo šis sam atskatējas cetumā apsardzes sarakstā, bet tas nepilsenim ir liekts. Damas un kundē, manuprāt, ar šiem diviem piemēram pilnīgi pietak, lai saprastu, kādēļ pie mums ir izgazusas integrācijas programma. Es aicinu demonstrēt veselu sapratu un atbalstāt PCTVL frakcijas priekšlikumā. Paldies!
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputāts Dobels vēlas ko piebilst?
Komisija šo priekšlikumu neatbalstīja kā neatbilstoši Latvijas Republikas satversmē.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 4. Frakcijas PCTVL priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 18, pret 60, atturs nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais priekšlikums komisija atbalst.
Deputāti neiebilst.
Sestais priekšlikums komisija atbalst.
Deputāti neiebilst.
Septītais priekšlikums komisija atbalst.
Deputāti neiebilst.
Astotais priekšlikums komisija neatbalst.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Cienījumie kolēģi, ar mūsu priekšlikumu pazeminat valsts valodas prasību līmeni ērindas policistam, ugunsdzēsējam un robihsardiem notika ļoti interesanta lieta. Pirms 4 mēnešiem 12. jūnija plenarsēdē, kad tika risināts jautājums par grozījumu šim likumam ar neizrunājumu garu nosaukumu eslikšanas termina pagarinājumā, es šeit paskaidroju, ka mēs pakreiz apturīgumu grozījumu jau esam iesnieguši un pieprasam nekavējotas to izskatāt. Es to motivēju ar to, ka divas dienas pirms tam ministru kabinets kartai reizi bija noraidęs ekšlietu ministrijas priekšlikumą mikstinas šis prasybas tiek ministra kabineta nuteikumas. kopš tā laika šie notikumi bija izskatīti vēl 17. un 30. jūnijā, bet beidzot 1. jūlijā tomēr tika pieņemta. Tātad mūsu prasības jau ir izpildotas, un mēs kopīdiem spēķiem ar Godmane un Sēgļine kundiem bijam glābuši Udindzēsiju glābēja, kāri ērindas sastāva policista un citas, no prasībām runāt latviski Krihina Baraņa vai kāda cita valodnieka vai literāta līmenē. Glābam neskatoties uz teslītu ministra iebildumiem, kas fiksēta protokolās. Es speciāli biju aplikojas arī principiāli jauno valodas noteikumu projektu, kuras jau apstiprināja valsts sekretāro sanaksmi un kuriem jāstāja spēka no nākamā gada 1. māja. Iedomājoties tikai, teslītu ministrs nepiekrāpa savu kolēģi no ehlītu ministrijas. Ērindas Ugundzēsija policisti Robihsardē un Eslodzita apsardē atradas rangu sarakstā turpat, kur viņi arī bija atradušas, otra līmeņa pakapē. Demhel bija pagājušas tikai divas nedēļas pēc priecīga jūlijā notikumā, kad Sēgļine un Godmane kundē samainīja minētas glābējus un Robihsargus pret atestācijai padotā amatu privātajā sfērā skaita palielināšanu no 48 līdz 1200. Un tagad mēs jau sestu reizi rakstam deputātu jautājumus Bērziņa un Godmane kungam ar vienu vienīgi mērķi uzzināt, cik lielu skaitu cilvēki tie vēlas atastāt. Ja katram jaunajam profesijam strādā kādu 100 cilvēki, tad sanāk, ka 120 tūkstošās. Pie mums visas valsts mērāga egzistē viens vienīgais atastācijas centrs, un tam naksas tos atastāt apmēram 40 gadās. Totas atlaidās no darba viņam uzreiz. Jau divas mēnešas, net teslītu ministru, net ministru prezidentu nevar atbildēt uz šo vienkārši jautājumu un rūpīgi izvairās no kārtības ruļa paredzētajam tikšanam ar Saeimas pēc ATVL frakcijas deputātām. Lūk, sākumā pieņemam noteikumus, bet pēc tam skaitīsim to upurās. Esat drohē, viņi arī pārējās tautsam neicības nozaras vadai, tada paha veidā. Haja, konkrētajama gadījuma, pēc ATVL prasība tika pilnība izpildīta, un mēs ar dziļu gandarījumu sajata atsaucam savu priekšlikumu. Mēs atsaucam, paldies par uzmanību.
Priekšlikums ir atsaukts, līdz ar to viņš nav balsojums, nevis viņš, bet tas nav balsojums. Tātad turpinam ar 9. priekšlikumu.
Devītais priekšlikums, ko iesniedz iekšliet ministrijas parlamentārais sekretārs Rubežkungs, komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Desmitais priekšlikums, komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Vienpadsmitais, komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Divpadsmitais, komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
13. Komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
14. Komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
15. Komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
16. Komisija atbalsta. Bet atbalsta 17. priekšlikuma redakcijā.
Deputāti neiebilst.
18. Komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
19. Komisija neatbalsta.
Deputāti neiebilst.
20. Komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
21. Komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
22. Komisija neatbalsta.
Deputāti neiebilst.
23. Komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
24. Komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
25. Komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
26. Komisija neatbalsta.
Deputāti neiebilst.
27. Komisija neatbalsta.
Deputāti neiebilst.
28. Komisija neatbalsta.
Deputāti neiebilst.
29. Komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
30. Komisija neatbalsta.
Deputāti neiebilst.
31. Komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
32. Komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
33. Komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
34. Komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
35. Komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
36. Komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
37. Komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
38. Komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
39. Komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
40. Ko iesniedz iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs Rubežkungs, komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
41. Komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
42. Komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
43. Komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
44. Komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
45. Komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
46. Komisija atbalsta. 47. Priekšlikuma redakcijā.
Deputāti neiebilst.
48. Komisija neatbalsta.
Deputāti neiebilst.
49. Komisija neatbalsta.
Deputāti neiebilst.
50. Komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
51. Komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
52. Komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
53. Komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
54. Komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
55. Ar papildinājumu dokumentam 3157. Komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
56. Komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
57. Komisija neatbalsta.
Deputāti neiebilst.
58. Komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
59. Komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
60. Komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
61. Komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
62. Komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
63. Komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
64. Komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Visi priekšlikumi izskatīti. Aicinu pieņemt likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienestu pakāpēm dienestu gaitas likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret 1, atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
2008. Gada 19. novembris.
Deputāti neiebilst. Nākamais un pēdējais šodienas darba kārtības punkts. Likumprojekts grozījuma krājaizdevu sabiedrību likumā. Otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.
Paldies priekšsēdētāj, dāmas un kungi, atbildīgā komisija sagatavojas likumprojektu grozījuma krājaizdevu sabiedrības likumā izskatīšanai otrajā lasījumā. Pie likumprojekta būs 10 priekšlikumi, no kuriem pie ievaddaļas ir juridiskā biroja priekšlikums, kur aicina atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Otrais tāpat ir juridiskā biroja priekšlikums pie likuma 11. panta. Komisija ir atbalstījusi un aicina jūs darīt tāpat.
Deputāti neiebilst.
Paldies. Trešais juridiskā biroja priekšlikums pie likuma 22. panta. Komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais ir deputāta Leiškalna priekšlikums, kas ir iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā un šeit stāsts ir par nuli, kā pieņemtiem labojumiem vairākos likumos, kas nosaka fuktuk lēmums. Pēc būtības izskata tikai administratīvā apgabala tiesa.
Deputāti neiebilst.
Paldies. Sestais juridiskā biroja priekšlikums pie likuma projekta 11. panta jau likuma 31. Komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Septītais juridiskais birojas likuma 32. pantā aizstājums, kur komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Tā pie pārējais noteikumiem juridiskais birojas iesaka redakciju, kur komisija ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Tāpat pārējais noteikums steidz labot deputāts Leiškalns, bet komisija tos ir pārlabojusi un izsaka 10. Savā redakcijā. Aicinu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Aicinu atbalstīt likumprojektu 2. Lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu krāja aizdevu sabiedrību likumā 2. Lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret atturas nav, likumprojekts 2. Lasījumā pieņems. Lūdzu noteikt priekšmiesniegšanas termiņu 3. Lasījumam.
Priekšlikums gaidīsim līdz Lašplēšu dienai, jeb 11. Novembrim šajā gadā.
Deputāti neiebilst. Godātie kolēģi, visa apstiprinātā kārtība ir izskatīta, bet pirms mēs reģistrējamies, es informēju, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Latkauska, Kariņa, Bendrāts, Ķikusts un Grāvas adresētus jautājumus, visus vienādus pēc satura un pēc nosaukuma. Tātad jautājums par ministriju administratīvajām izmaksām, kas ir adresēta aizsardzības ministram Vinetam Veldrem, ārlietu ministram Mārim Riekstiņam, bērnu un ģimenes lietu ministram Aināram Baštikam, ekonomikas ministram Kasparam Gerhardam, īpašu uzdevumu ministra ekonomiskās elektroniskās pārvaldes lietās Signai Bāliņai, finanšu ministram Atim Slakterim, iekšlietu ministram Marekam Segliņam, īpašu uzdevumu ministram sabiedrības integrācijas lietās Oskaram Kastēnam, izglītības un zinātnes ministrei Tatjanai Koķei, kultūras ministrei Helēnai Demakovai, labklājības ministrei Ivetai Purnai, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministram Edgaram Zalānam, satiksmes ministram Aināram Šleseram, tieslietu ministram Gaidim Bērziņam, veselības ministram Ivaram Eglītim, vidas ministram Raimondam Vējonim un zemkopības ministram Mārtiņam Rozem. Atgādina, ka jautājuma nosaukums ir par ministriju administratīvajām izmaksām. Šie jautājumi tiek nodot attiecīgajiem ministriem. Kā arī ir saņemts deputātu Plīnēru Sokolovsku Buzāju Mitrofāno Buhvālovu, jautājums ārlietu ministram Mārim Riekstiņam par Eiropas Savienības novērotāju misijas Gruzijā darba efektivitāti. Šis jautājums tiek nodots ārlietu ministram Mārim Riekstiņam. Tagad lūdzu zvanu reģistrācijai. Reģistrēsimies ar balsošanas kartēm. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojums Saeimas sekretāram Dzintaram Rasnačam.
Godātie frakcijas priekšsēdētāji, prezidija un frakcija padomes kopīgā sēde ir 10:45 minūtēs sarkanā zālē. Darba kārtībā jautājums par 18. novembra svinīgo sēdi.
Vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam, Zaļo un Zemnieku savienība.
Kolēģi, publisko izdevumu revīzijas komisijas sēde notiks pēc 5 minūtēm 106. Telpā. Un sociālo un darba lietu komisijas sēde notiks 11:00 sociālo un darba lietu komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputāts.
Revīzija atkārtoja vēl vienreiz 106. Telpā pēc 5 minūtēm.
Vārds paziņojumam deputātam Guntim Blumbergam.
Cienējamie tautsaimniecības komisijas locekļi, lūdzu uz komisijas telpām uz mūsu sēdi pēc 5 minūtēm.
Vārds paziņojumam deputātam Dzintaram Ābiķim.
Cienījamie kolēģi no Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas, aicinu jūs uz sēdi tūlīt komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātam Oskaram Spurdziņam.
Cienījamie kolēģi, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde 11:30 komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātai Annai Sēlei.
Godātie deputāti, agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas sēde 14. Komisijas zālē.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Andrejam Klemēņķevam.
Labrīt, tausti, godātie deputāti, nav reģistrējušies. Valērijs Argiešins, Aigars Stogenbergs, Boris Čeļevis, Juris Dalbiņš, Gundars Daudze, Vaira Paegle, Nikolais Kabanovs, Imant Kalniņš, Jānis Šmits, Jānis Klauš, Vens Krauklis, Visvaldis Lācis, Leons Līdums, Aleksandrs Mirskis, Vitālijs Orlovs, Karīna Petersone, Ivans Ribakovs, Anna Sēle, Kārlis Adurskis, Stanislavs Čestiris, Artis Pabriks, Imants Vālērs, Dzintars Zaķis. Paldies visiem!
Un vēl vārds paziņojumam deputātam Augustam Rigmanim.
Jā, cilvēktiesu komisijas sēda pēc 15 minūtēs. Pēc 15 minūtēm.
Paldies. Līdz ar to Saeimas 2008. gada 6. novembra sēdi pasludina par slēgtu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Es savā šodienas uzrunā gribētu īpaši uzmanību vērst budžetam, jo tomēr budžeta jautājums ir tas svarīgākais jautājums, pie kās šodien strādā visas frakcijas un tā skaitā arī zaļie zemnieki. Un šai sakarībā mums tiešām ir jāvērtē visas iespējamās pozīcijas, kur varētu ietaupīt naudu un arī jāstāst, cik efektīvi mēs to izlietojam. Tikko noslēdzās pirmdienas vakarā noslēdzās arī visu frakciju deputātu priekšlikumu iesniegšana jaunajam budžetam. Un jāsaka, ka zaļie zemnieki arī cītīgi strādāja to atvēlēto laiku no pagājušās ceturtdienas līdz pirmdienas vakaram. Un mēs esam iesnieguši virkni priekšlikumu par to, kā varētu optimizēt budžetu. Nu, pirmais jautājums, par ko mēs ļoti stingri iestājāmies, tas ir par zinātnieku naudas palielinājumu, jo zinātnieku nauda tā ir tā nauda, kas ir attīstībai, un tāpēc mums ir svarīgi, lai tiešām zinātniskie pētījumi turpinātos, un tāpēc tā nauda, ko Saeimas deputāti ietaupīs nepalielinot sev algas, būtu jānovirza zinātniekiem, un šeit arī ir vairākas pozīcijas, par ko zaļie zemnieki iestājas vēl papildus, tas ir piemēram bērniem, kas ir fiziski ietekmēti viņu palīdzībai, tāpat arī Černobiļā cietušajiem, viņu atbalstam, kas ir nu, nepieciešama, šie līdzekļi nepieciešama, un tā nauda varētu nākt taisni no tās Saeimas deputāta ieekonomētās naudas, kas netiks izmaksātas algās. Otra lieta, kas ir arī saistīta ar zinātnes pētījumiem, ir tas, ka pievienotās vērtības nodoklis paredz, ka nu, šī gada zinātniskie pētījumi, kas ir sākti no šī gada jūnija, tiek aplikt ar 18% nodokli. Nu, tā kā nav ministra kabineta noteikumi, mēs uzskatām, ka šis nodoklis ir jāatliek vismaz uz diviem gadiem, un tad ir jāizstrādā ministra kabineta noteikumi, kā darbojas šī regula, jo tomēr ir daudz izņēmumu, jo tas pamatojums, kāpēc ir jāapliek, nāk no Eiropas direktīvas, un tur ir daudz izņēmumu un dažādi skaidrojumi, kas zinātniekiem nav līdz šim brīdim izskaidrot un nav arī stingri noteikumi, kā būtu šis nodoklis precīzi jāiekasē. Un tāpēc arī mūsu priekšlikums ir atlikt. Mēs esam arī iestrādājuši priekšlikums par to, ka zemniekiem viņu subsīdija, kas viņiem ir paredzēta, ir samazināta, un mēs lūdzām ministriju tomēr izvērtēt tās iespējas, kādas ir ar Eiropas fondiem, kur Eiropas fonds tad sāksies, kuriem ir visi noteikumi apstiprināti, kur būtu tie, kas ir vēlāk uzsākam, bet, protams, tā summa netiek zaudēta, viņi vienkārši tiek drusku atlikti, un arī šeit ir mums priekšlikumi, tā kā mūsu pamat jautājums šobrīd ir jautājums par budžetu, un taiskaitā arī, protams, kur mēs vēl varam iekonomēt, jo, ja mēs redzam arī šodienas diskusiju, mēs redzam, ka ministrija izdevumi ir atšķirīgi, un algas ministrija ierēģiem ir atšķirīgs, un te ir vēl iespējas pie kā strādāt. Tā kā jautājums numur viens šobrīd ir budžets. Paldies par uzmanību, un visu to labāko.
Paldies deputātei Bēbērī Rīvžē no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Nākamā runās Tautas partijas frakcijas deputāte Erika Zaumere. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Vēlos informēt, ka Saeima šodien atbalstīja pieprasījumu ministra prezidentam Ivaram Godmanim par valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrību padomju un valžu locekļu skaitu, to atalgojumu un kompensācijām. Un vēlos cienījamie radioklausītāji jūs informēt, ka ņemot vērā, ka šobrīd valstī ir ļoti sarežģīts ekonomiskais stāvoklis. Mēs domājam par to, kā samazināt izdevumus absolūti visās sfērās un galvenais izvērtēt, cik katrs no izdevumiem ir liederīgi. Arī Tautas partija savā valdes sēdē jau 3. novembrī pieņēma lēmumu kardināli mainīt atalgojumu sistēmu valsts pārvaldē. Tautas partija jau strādājot pie valsts budžeta 2009. Gadam un padziļināti analizējot valsts izdevumus, ir secinājusi, ka jau iepriekš zināmās problēmas nepamatoti atšķirīgie atalgojumi dažādās ministrijās, neadekvāts piemaksas un prēmijas atsevišķām darbinieku kategorijām, ekonomiski neskaidrās izmaksas aģentūrās, padomēs un valdēs ir sasnieguši nepieļaujams apmērs un nav samērojams ar pašreizējo ekonomisko situāciju gan mūsu valstī, gan pasaulē. Un tāpēc Tautas partija uzskata, ka bez tūlītējiem soļiem, tātad algu fonda samazināšana par 5%, ir jāveic kardināla valsts pārvaldes sistēmas reforma. Lai šo sistēmu padarītu pārskatāmu, saprotamu, samērīgu un taisnīgu. Tautas partijas valde uzdod finanšu ministram Atim Slakterim organizēt valsts pārvaldes sistēmas visaptverošu atalgojumu auditu, ko veiktu neatkarīgi starptautiski atzīti vērtētāji, kopā, protams, ar nozaru ekspertiem, lai pēc tam, vadoties no audita rezultātiem, izveidot atalgojumu skalu un sistēmu gan valsts iestādēs, gan valstī piederošajās aģentūrās un kapitāla sabiedrībās. Un pēc tam izvērtēt, kā šo sistēmu pilnībā vai daļēji ieviest arī pašvaldībās un to institūcijās. Tautas partija uzskata, ka augstāk minēto uzdevumu izpildēji ir jāuzstāda konkrēts termiņš un esam pārliecināti, ka to var veikt līdz nākamā gada martam. Saprotot, ka šo ļoti grūto un sarežģīto uzdevumu nevar paveikt viens ministrs vai ministrija, Tautas partija jau tuvākajā laikā iesniegs valdībā atbilstošs priekšlikums un aicinās premjerministru Ivaru Godmani un koalīcijas partnerus atbalstīt šo iniciatīvu. Tāpat arī vēlos akcentēt, ka Tautas partija uzskata, ka valstī jāpārvērtē arī citu tēriņu liederība un jānosaka stingri limiti degvielas, sakaru, mēbeļu un citu preču un pakalpojumu iegādēm. Tā kā līdzinējie mēģinājumi valsts pārvaldes sistēmu harmonizēt nav bijuši veiksmīgi un saskārušies ar milzīgu pretestību, tad apmaksas sistēmas maiņa, tāpat kā teritoriālā reforma, visticamāk nedos Tautas partijai popularitātes punktus, bet mēs uzskatām, ka bez šo darbu paveikšanas nav iedomājama valsts sekmīga attīstība un ekonomisko grūtību pārvarēšana. Paldies.
Paldies Tautas partijas frakcijas deputātei Erikai Zamerei. Nākamais runās apvienības tēvzmējuma brīvībai LNNK deputāts Juris Dobelis. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Neapšaubām, jebkuros apstākļos apvienība tēzmēm brīvībai LNNK arī meklēs savu vietu un savus iespējas. Un ja mēs runājam par budžetu, mēģināsim atrast papildus iespējas atbalstīt tos virziens, kuri mums ir tuvāki. Neapšaubām, tā ir zinātne, un tāpēc mēs meklēsim iespējas atbalstīt zinātni, bet meklēsim iespējas atbalstīt arī nacionālu patriotismu veicinošu organizāciju darbību. Kaut nedaudz jāatrod līdzekļi palīdzēt okupācijas muzejam, Nacionālo karavīru biedrībai, Nacionālo partizānu biedrībai un politiski represētajiem. Viņi daudz neprasa, bet tomēr, lai viņi varētu darboties, zinām līdzekļi viņiem būtu jāpiešķir. Ja ir runa tālāk par to pašu nacionālu patriotismu, esam nolēmuši pārskatīt tos likuma projekts un tos virzienus, kuros varētu iestrādāt stingrākas normas. Jo kaut kā tad, kad valstī ir grūta saimnieciskā situācija, tas patriotisms vairāk vai mazāk aizmirstas, kas līdz ar to veicina citu. Valstī ne sevišķi labvēlīga organizācija darbība. Tāda, piemēram, bija novērama arī šorīt, kad Nacionāli boļševiki rīkoja piketu pie Saeimas. Labi saprastam, ka šādos apstākļos augsne būtu priekš viņiem daudz auglīgāk. Tas pats izskan arī šeit Saimā no tribīnas, jo mums ir grūtāk, jo kādam liekas, ka ir vieglāk īstenot savus nesevišķi labvēlīgi pret valsts noskaņotās idejas. Tāpēc mēs esam nolēmuši ieskatīties no jauna gan pilsonības likumā, gan izglītības likumā, gan valsts valodas likumā, pēdējo īpaši uzsvarot, jo attieksme pret valsts valodu ir nesevišķi labdabīga no to cilvēku puses, kuriem kā reiz vajadzētu mācīties latviešu valodu un ar cieņu pret to izturēties. Paldies!
Paldies Urim Dobelim no apvienības Tēzmē brīvībai LNK frakcijas. Nākamajiem vārds apvienības saskaņas centrs frakcijas deputātam Oļegam Deņisovam. Lūdzu!
Paldies! Labdien, cienījumie radio klausītāji! Šodien plenāra sēdē tika izskatīts un pieņemts pieprasījums ministru kabinetu prezidentam par valsts un pašvaldības kapitāla sabiedrības padomēs un valdes locekļu skaitu, to atalgojumu un kompensāciju. Kolēģi jau nosauca summas, kuras bija izmaksātas valdes locekļiem un kāda ir to skaits, bet es gribētu atgādināt mūsu vēlētājiem, ka jau daudz reizes frakcijas saskaņas centrs deputāti iesniedza priekšlikumus, lai pirmkārt samazinātu valdes locekļu skaitu, otrkārt, ka atklāšanas pabalstam jābūt vienādam visai valstī. Pašlaik ir spēkā darba likums, kur 112. pants nosaka noteikumus, pēc kuriem tiek aprīķināts atlaišanas pabalsts. Šā pantā redakcija ir, ja darbinieks ir nodarbināts mazāk nekā 5 gadus, viņam aprīķina un izmaksā pabalstu viena mēneša vidē izpilnēs apmērā. Tātad mūsu valsti likuma darbojas tikai atsevišķu sļāņu lapā. Labā. Uz šo brīdi iznāk tā, ka ja ministru kabinets demisionē vai atsevišķi ministri tiek izteikta neusticība pienākumu pildīšanai, visiem atlaišanam personam izmaksas pabalstu 3 mēnešu apmērā. No tā izriet, ka ministru kabinets negrib vai neprot strādāt, bet ministru kabineta locekļam izmaksas nauda premijas 100 tūkstošiem latu. Tāda pieeja ir nodokļu maksātāju naudas izšķirīdēšana, bet nevis taupīšanas režimu valstī. Pārējie likumprojekti, kuri bija izskatīti šodien plenārsēdē pārsvarā, ir saistīti ar pašvaldību reformu, lai sakārtotu un precizētu likumdošanas paketi. Paldies par uzmanību.
Paldies apvienības saskaņas centrs frakcijas deputātam Oļgam Deņisovam. Nākamais runās Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas deputāts Dainis Turlais. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Es gribētu atzīmēt trīs tēzes savā īsā uzstāšanās laikā. Pirmā, par Amerikas Savienoto Valstu prezidenta vēlēšanām. Es neatklāšu neko jaunu, sakot, ka Latvijai Amerikas Savienotās Valstis ir partneris numur viens, tā ir mūsu ārpolitikas un drošības politikas prioritāte. Tādēļ prezidenta vēlēšanas Amerikas Savienotās Valstīs arī mums ir nozīmīgs notikums. Un tāpat kā daudz no jums arī es vēroju šo vēlēšanu nakti un rezultātus, kad miljoniem cilvēki ar prieku asarām acīs sagaidīja rezultātus un jauno 44. Amerikas Savienoto Valstu prezidentu, ar ko miljoniem cilvēku visā pasaulē un arī šeit Latvijā saista progresīvas izmaiņas pasaules politikā, pirmām kārtām, protams, domājot par mieru, stabilitāti un labklājību. Es domāju, ka šajā tēzē ļoti labi iekļaujas arī tas, kas šodien notika Saimā, pieprasījums, kas bija adresēts valdībai par padomju un dažādu valžu amatpersonu atalgojumu. Tas ir cieši saistīts ar budžetu, bet manuprāt, ka visvairāk viņš ir saistīts ar taisnīgumu valstī, ar varas taisnīgumu pārdalot mūsu resursus. Šis jautājums ir nobriedis un ir jārod risinājums. Tas, ka Saima ir atbalstījis šo pieprasījumu, patiesībā tikai apliecina to, kas Saimai pēc būtības ir jādara, jo tas ir Saimas pienākums prasīt no izpildu varas, kontrolēt viņas darbību, Un, ja kādi jautājumi netiek risināti, pienācīgi prasīt, lai tas tiktu izpildīts. Protams, ka pats pieprasījums pats par sevi neatrisina problēmu, bet, ja mēs skatāmies no Saeimas kārtības rūļu viedokli, šis ir tas pēdējais solis, kad valdībai ir jāizšķirās par reāliem, praktiskiem soļiem, lai tiktu rasts risinājums šīs problēmas pārvarēšanai. Un treškārt tuvojas mūsu valsts svētki. Man kā karavīram, kā pirmajam Latvijas armijas komandierim, ir šī iespēja šodien sveikt Latvijas karavīrus, viņu svētkos, Lāčplēša dienā. Es vēlu visiem veiksmi panākumus, spēcīgas ģimenes, kas atbalsta karavīru un goda pilnu dienestu mūsu valsts bruņotajos spēkos. Paldies!
Paldies Dainam Turlam no Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas. Frakcija viedokļus turpina partijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputāts Vladimirs Buzājevs. Lūdzu.
Labdien, cienējumie radio klausītāji. Šodien pēc mūsu uzskata vissvarīgākais jautājums ir valsts budžets nākamgad. PSTVL arī ir esnīgusi savas priekšlikumās. Partija piedava nodrahanāt valdības deklarāciju absolūta valsts sociālā pabalsta paļalināšanu no 45 līdz 60 lātām. Paļalināt saskaļā Rīgas domas prasībām finansējumu kompensāciju izmaksai dzinsenu lzeta namu iedzīvotājiem. Apmierināt arotbiedrību prasības neaplikt pensijas ar nodokļām un paaugstināt algas medicinas darbinietēm. PCTVL pieprasa arī saglabāt Latvijas zintni un atstāt spieka normu par zintniska pietējumu neaplikšanu ar PVN. Mūsu priekšlikumā pacelt valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā atklāt atbalstu gan arotbiedrības, gan pensionāru federācijā. Un vakar arī Latvijas tiesībsargs Romans Apsitās nosūtīja Saeimas budžeta komisijas speciālā viestuļi ar šīs idejas atbalstā. Kur ņemt līdzekļus? Pēc mūsu uzskatā daļa no tiem var sameklēt mūsu deputāta atalgojumā, kuru nedrīkst palielināt nākamgad. Un daļa mēs redzam PVN прогноза спалилинахана. Рунат пара денсен льзета наму ирдыка, мэру тада лета, ка науда, каз бея пара дзета 2008 гадам, пабидзас яу гада виду, юния, Un demhaļa ir depacāhams četrais reizes vairāk, lai pelidzinātu šos cilvēkus tiem cilvēkiem, kuri varēja privatizēt savas dzīvokļus par sertifikātām. Šodien mēs esam Saeimai speciālā likumprojekta, kas paredz pilna apjoma kompensēt cilvēkam, tirgos viņu dzīvokļu tirgos vērtā. Kur ir papildus naudas avots? PCTVL piedāvā uzlikt ministriem par pienākumu publicēt internetā detalizētu informāciju par ikgadējiem budžeta pieprasījumiem, kuras tas nosūta finanšu ministrijai pirms budžeta sastādīšanas. Ja tiks atbalstīta paceta vēl priekšlikuma, tad to, ka pusgada laika valdībai būs jāveic valsts pārvaldes funkcionālais audits un jāizstrādā priekšlikumi ar mērķi samazināt budžeta izdevumus par vēl 200 miljoniem latu. Ja šī priekšlikuma būtu atbalstīta, tad naudas gan mēdziķiem, gan dzencionalizēta namu iedzīvotājiem, gan visiem nabagatiem, tā skaita pensionāram, naudas ir, un mēs tas apmeklējam un ceram uz saimas vairākumu atbalstu. Paldies!
Paldies partijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputātam Vladimiram Buzaevam. Nākamajam vārds frakcijas jaunais laiks deputātam Krišānim Kariņam. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienījamie radio klausītāji. Manuprāt, svarīgākais notikums šobrīd valstī, tas ir saimā valdībā, ir budžeta pieņemšanas process, kas tiešā veidā iespaidos to, kā mēs visi kopīgi nākamgad varēsim pārvarēt briestošās ekonomiskās grūtības, kas mūsu valstī atrodas un kas, diemžēl, ne tikai Latvijā, bet faktiski visā pasaulē šobrīd ir. Šajā sakarā mūsu frakcija vakardien uzaicināja finanšu ministru Slakterkungu ierasties un mums skaidrot šo viņu redzējumu un arī atbildēt uz mūsu jautājumiem. Un mani jāsaka ar visdziļāko nožēlu, ka ne tikai Slakterkungs nespēja atbildēt uz ļoti daudziem mūsu frakciju deputātu konkrētiem uzdotiem jautājumiem, bet viņš arī nespēja pasniegt nekādu redzējumu, kādā veidā mūsu valsts turpmāk varēs attīstīties un kā finanšu ministrs, kas atbild tieši par budžetu, tas ir diezgan bēdīgs komentārs. Mūsu frakcijas jautājumi bija vairāk arī kā kritika vērst uz to, ka Slakterkungs runā par taupības režīmu, bet mēs esam atraduši atkal un atkal budžeta pozīcijās, kur faktiski ministriju tēriņi degvielai, kancelējas precēm, autonomai un iepirkšanai faktiski iet uz augšu, nevis uz leju, kā tas tika solīts. Mūsu frakcija mēs esam iesnieguši grozījumus budžetā par gandrīz 200 miljoniem latu, kur daļ no šīs naudas mēs iesakām un lūdzam virzīt uz budžeta deficīta samazinājumu, bet arī daļu uz policistu un mediķu algu palielināšanai, lai tas vismaz varētu kompensēt inflācijas pieaugumu. Tātad šāda nauda budžetā ir, mēs esam viņu atraduši tieši uz ministriju taupības rēķinu, ko diemžēl valdība nav darījusi, un tas ir gaidāms tātad pēc pāris nedēļām diskusijās, vai koalīcija to pieņems vai nepieņems. Otra, manuprāt, ļoti satraucošā ziņa ir tā, ko es šodien lasu, un mēs jebkurš varam izlasīt dienas avīzē Marts Rībels raksts, ekspertu banka atbalsts šēmai jābūt skaidrai un godīgai. Un šeit ir rakstīts, žurnālists raksts, ka arī Latvijas valdība esot nolēmusi atbalstīt bankas un sniegt tām valsts garantijas, lai iegūt lētākus aizņēmumus. Satraucoši tas, ka cik mēs izskatām caur valdības dokumentos, mēs neatrodam šādas lēmumus, ja pieņem, ka tas ir pieņemts kaut kādā slēgtajā valdības sēdē. Ja mūsu valdība runā par kaut kādām garantijām bankām, mums visiem ir jāsaprot, ka valdībai pašai nav ne graša naudas, tā ir mūsu visu, tātad jūsu nodokļu nauda, pa kuru iet runa. Visur citur Eiropā, Ziemeļa Amerikā, kur valdības ir spiestas palīdzēt bankām dažādos veidos, ir pilnīgi skaidri publiski izdiskutēts, kas nodokļu maksātājiem par to būs. Viņas pārsvarā nacionalizē šīs bankas vai daļai nacionalizē, tātad nodokļu maksātāji kļūst par līdzīpašniekiem. Šajā gadījumā mani ļoti satrauc tas, ka mūsu valdība un šī koalīcija savā jau diemžēl ierastajā stilā, acīm redzot, kaut ko dar mums visiem neredzamā veidā, kas, manuprāt, vienkārši nav pieļaujami. Mēs no savas puses, kā ievēlēti deputāti, kaut opozīcijā būdami, mēs centīsimies uzzināt, kas šis ir. Šajā rakstā arī minēts, ka kaut kāda likuma paketi tiks virzīt uz Saeimu. Es neesmu nevienu pus zilbi izlasījis no šādas likuma paketes, tas vēl nav parādīts. Tā tad ir gaidāms tas, ka šāda diskusija sāksies. Diemžēl viņi nesāksies no mūsu valdības puses, bet viņi sāksies no opozīcijas puses, prasot jautājumus. Bet šeit mums visiem jābūt ļoti uzmanīgiem, jo nevar valdība pieņemt garantijas bez Saeimas piekrišanas, jo garantijas ir vienmēr jārēķinās, diemžēl ar ļauno, ja būtu jamaksā, no kurienes nauda, nu, protams, tas no mūsu kabatas, ne no viņa personīgajām kabatām. Mēs šim jautājumam izsekosim. Paldies jums.
Paldies deputātam Krišānim Mariņam no frakcijas Jaunais laiks. Un frakciju viedokli šodien noslēdz partijas Pilsoniskā savienība frakcijas deputāts Gunārs Laicāns. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Es vēlētos akcentēt trīs jautājumus. Protams, visi runāja par valsts budžetu 2009. gadam, otrkārt par valsts un pašvaldību kapitālu sabiedrību padomes un valdes locekļu skaitu, to atalgojumu un kompensācijām, un treškārt par administratīvās reformas gaitu. Dīvaini, ka runā par valsts budžetu 2009. gadam, vairāk šajās runā nevis par šī budžeta pieņemšanu, bet kad uzsākt šī budžeta grozījumu. Vai tas notiks janvārī, vai notiks martā vai kādā citā mēnesī. Protams, arī Pilsoniskās savienības frakcija ir sagatavojuši savus priekšlikumus un ir iesnieguši labojumus gan budžeta projektam pievienotajos likumprojektos, gan atradusi iespēju pārdalīt budžeta ieņemumu daļu un novirzīt līdzekļus, piemēram, lauksaimniecības subsīdijām 8,8 miljonus, izglītības un zinātnei kopā 20 miljonus, kā arī priekšlikumi labojumu likumos nozīmīgākie ir palielināt akcīzes nodokli stiprajiem alkoholiskiem dzērieniem un pāriem alkoholiskiem dzērējiem, izņemot alu, atbalstot Latviešu tautas svētku tradīcijas. Atbalstītā izglītības darbinieku arodbības iniciatīva ierosināt neapliekt ar PVN zinātnisko darbību. Ir vairāki nozīmīgi labojumi uzņēmumu ienākumu nodoklī, piemērojot nodokļu atlaides uzņēmumiem, kuru devums valstī budžeta ienākuma daļa ir nozīmīgs. Par otro jautājumu. Mums Pilsoniskās savienības deputātiem likās cīņa par valsts un pašvaldību kapitālu sadarību padomes un valdes locekļu skaitu un atalgojumu un kompensāciju samazināšanu, mēs to salīdzinām, ka it kā Don Kihota cīņā ar veidzinavam. Bet, diemžēl, šodien ir noticis kaut kas neparasts un negaidīts, ka Saeimā tika atbalstīts deputātu pieprasījums. Un deputāti, tā bija mūsu frakcija, plus mums pievienojas arī citu frakciju deputāti, un mēs Pilsoniskā savienība nekad nepiekrītam, ka valsts un pašvaldību kapitālajās sabiedrības padomēs un valdes locekļiem atalgojums paliek nemainīgs. Pašreizējais ekonomiskajos apstākļos šī neadaptīvi uzpūstās algas ir jāsamazina. Lielajās kapitāla sabiedrības padomēs locekļu skaits ir jāsamazina, bet mazajās ir jālikvidē. Padomes ir viens no iemesliem, kādēļ šodien Latvijas demokrātiski iekārtu diskredē, kā arī izraisa sabiedrība neusticību un pat riebumu pret politiķiem. Mēs uzskatām, ka šādas veida padomes un valdes ir barotavas politiķiem. Un trešais jautājums, kurā es vēlētos pieskarties, ir par administratīvās reformas gaitu. Līdz vēlēšanām ir atlikuši 7 mēneši. Diemžēl likums par ATR, kurš tika pieņemts pirms 10 gadiem, tiks atcelts droši vien decembrī, tā vietā radīts jauns likums ar jauniem kritērijiem. Tātad var veidot novadus, kuros ir 4000 iedzīvotāju un administratīvais centrs ar 2000 iedzīvotājiem vai pilsēta. Tas reizē ar to rada problēmas jau tagad 12 novados, kā arī mēs zinām, ka ir iesniegta satversmes tiesā, vairāk kā 30 pašvaldības ir iesniegušas pieprasījumu satversmes tiesā. Un ir sākta tagad uzklausīt pārstāvjus no reģioniem. Šāda kritēriju maiņa parasti ir izsaukusi šīs reformas tālāko neturpināšanas. Ja paskatāmies 15 gados, tad, kad jau ir panākta vienošanas starp iedzīvotēm pašvaldībām un politiķiem, un ja maina šāda veida kritērijus, tad ir skaidrs, ka šāda reformai iznākums var būt ļoti bērīgs. Tāpēc arī pagājušajā nedēļā notikušajā pašvaldību vadītāju, tas ir vairāk pagastu vadītāju sapulcē, tika pieņemta rezolūcija par šādas reformas iesaldēšanu. Paldies!
Paldies Gunāram Laicānam no Partijas Pilsoniskā savienība frakcijas. Līdz ar to frakcija viedokļi šodien ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un visu labu!